Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Četvrtak je 11. julski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. 18 je godina od srebreničkog genocida. Podgorica od danas ima bulevar koji nosi ime Srđana Aleksića. Na graničnom prelazu Dobrakovo uhapšen finansijski direktor KAP-a Dmitri Potrubač. Ranko Krivokapić kao predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a pred poslanicima Skupštine Srbije. U Egiptu i dalje tenzije. U emisiji ćete između ostalog čuti izvještaj sa komemoracije u Potočarima kod Srebrenice, američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Once again, we vow never to stop looking for those victims still.
Još jednom se obavezujemo da nikada nećemo prestati tražiti žrtve koje još nisu pronađene. Zadovoljenje pravde je počelo kada su se utvrdila imena svih koji su ovdje nestali i procesom utvrđivanja odgovornosti onih koji su počinili ovaj genocid.
Kako su reagovali Podgoričani na to što su dobili bulevar sa imenom Srđana Aleksića?
To je za svaku pohvalu.
Dobro da je dobio.
Znate tu priču?
Kako ne znate?
Pa govori mi puno zato što je bio jedan od koji nije pravio razliku između ljudi, svatate. To je više nego li što može uopšte da ste zamisli dati život za nekoga koje druge vjere i to je pravo. Jer smo svi samo ljudi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija sinoć je na graničnom prelazu Dobrakovo kod Bijelog polja uhapsila finansijskog direktora kombinata aluminijuma Dmitrija Potrubača, a po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđine Ivanović u okviru istrage o krađi struje u kombinatu. Policija je Potrubača tražila desetak dana kako bi sa njim obavila informativni razgovor, ali mu se gubio svaki trag. Anketni odbor za utvrđivanje činjenica u vezi sa aferom Snimak nastavio je rad saslušanje ministra prosvjete Slavoljuba Stijepovića i predsjednika Budvanskog odbora DPS-a Bora Lazovića. Planirano je da sjutra na pitanja odgovara politički direktor Demokratske partije socijalista Tarzan Milošević, a utorak predsjednik vladajuće partije Milo Đukanović. Predsjednik parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i šef Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić boravi u Beogradu, gdje se na posebnoj sjednici, koja je počela u 13 sati, obratio poslanicima Skupštine Srbije.
No, moje emocije je svakako i mnogo veća kada vam kao predsjednik Skupštine Crne Gore čestitam otvaranje pristupnih pregovora i istorijski korak na putu Republike Srbije ka Europskoj uniji. To je potvrda hrabrosti u donošenju najtežih političkih odluka i predanog rada koji je Republika Srbija pokazala u godinama koji je još trasirao pokojni premijer Zoran Đinđić, a vi ostali nastavili do ovog rezultata. Uskoro ćemo zajedno biti u pregovaračkom poglavljima i na tom putu Srbija može na Crnu Goru kao i vazda računati.
Bila je to poruka poslanicima Skupštine Srbije predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a Ranka Krivokapića. Krivokapić će se i kao predsjednik Crnogorske skupštine sastati sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Moskvi proglasio je ruskog advokata Sergeja Magnitskog posthumno krivim za utaju poreza, javio je BBC. Magnitski je uhapšen 2008. a nakon što je optužio zvaničnike za utaju poreza, ali je kasnije i sam optužen za isto krivično djelo. Godinu kasnije umro je u zatvoru pod sumnjivim okolnostima i to izazvalo veliki diplomatski spor između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, koji je na toj funkciji od 1995. najavio je da će podnijeti ostavku i pozvati na prijevremene izbore. Juncker se odlučio na taj korak pošto je njegov socijalistički koalicioni partner povukao podršku i tražio da Juncker snosi političku odgovornost za stari skandal tajne službe o špijuniranju lokalnih političara. A iz vlade Venezuele, koja je ponudila azil bivšem službeniku Američke nacionalne obavještajne agencije Edwardu Snowdenu, stigao je poziv građanima da ugase svoje naloge na Facebooku da ne bi bili mete špijuniranja Amerike. Dragi sunarodnici, ugasite svoje naloge na Facebooku, pošto ste nesvjesno radili kao doušnici CIA, napisala je na Twitteru ministarka za zatvore Maria Iris Varela. Ona je dodala da žrtve špijunaže treba da podnesu tužbe i zatraže poštenu nadoknadu kako bi Sjedinjene Američke Države bankrotirale.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na samom početku odlazimo u Potočare. 18 je godina od Srebreničkog genocida. U Potočarima su pokopani ostaci još 409 identifikovanih žrtava, čime je broj sahranjenih na tom mjestu porastao na 6066. U toj bošnjačkoj enklavi, koja je formalno bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, Vojska Republike Srpske pod komandom Ratka Mladića izvršila je masakr nad lokalnim stanovništvom i do 19. jula 1995. organizovano i sistematski ubila oko 8000 Bošnjaka muslimana. Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u govoru na komemoraciju Potočarima izjavio je kako je neshvatljiva mržnja koja je rezultirala sistematskim pokoljem više od 8000 nevinih ljudi samo zbog toga što su bili Bošnjaci.
Pućni ubica i srbijanske državne specijalne jedinice Škorpioni u tijela izgladnjalih mrčavih srebreničkih dječaka bili su i pustni u srce savremene civilizacije, u srce globalnog poretka, koji su u takozvanoj zaštićenoj zoni predstavljali plavi šljemovi holandskog bataljuna Ujedinjenih nacija. Vjerovatno se samo još u nacističkim logorima Hitlerove Njemačke nevinost i bespomoćnost žrtava tako vidljivo i jasno suočila sa hladnom i nemilosrdnom mržnjom zločinaca, ali i sa besprimjernom i sramnom ravnodušnošću moćnih vladara svijeta. Oni koji su tragediju Srebrenice, ali i cijele Bosne i Hercegovine mogli spriječiti, nisu to uradili i pali su na ispitu istorije. Srebrenica će zato zauvijek ostati tamna na obrazu najodgovornijih faktora međunarodne zajednice. Zaklinjemo se ovdje svake godine iznova, a ovaj put to činimo u svetom mjesecu Ramazanu. Žrtve Srebrenice nikada nećemo zaboraviti, niti ćemo dopustiti da sjene laži prekriju i relativiziraju istinu o najtežem stradanju u istoriji našeg naroda. Također, oni koji negiraju genocid u Srebrenici moraju znati da time čine novi zločin i svrstavaju se na mračnu stranu istorije.
Član bosanskog predsjedništva Bakir Izetbegović na komemoraciju u Potočarima. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon istakao je kako Sjedinjene Američke Države odbijaju pokušaj da se nanovo piše istorija i da se njome manipuliše, da se negira genocid ili multietnički karakter Bosne i Hercegovine.
Once again, we vow never to stop looking for those victims still.
Još jednom se obavezujemo da nikada nećemo prestati tražiti žrtve koje još nisu pronađene. Zadovoljenje pravde je počelo kada su se utvrdila imena svih koji su ovdje nestali i procesom utvrđivanja odgovornosti onih koji su počinili ovaj genocid. Taj proces se nastavlja suđenjem Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i njihovim saučesnicima. I dok se nijedna skupina ljudi ne bi trebala kolektivno smatrati odgovornom za zločine i počinjeni genocid, kazna za pojedince predstavlja samo djelomično zadovoljenje pravde. Svi ljudi koji prihvataju viši moralni sud moraju prihvatiti da je genocid počinjen u julu 1995. godine, a svi odgovorni moraju biti izvedeni pred lice pravde. Konačno suočenje sa tim zločinima znači da se moramo sjećati ne samo onoga što je počinjeno u Bosni i Hercegovini, već i onoga što svijet nije uradio. Pored toga, današnja komemoracija je prilika da se podsjetimo da je potrebno osigurati da se nauče i primjenje lekcije Srebrenice, kao što je to jučer u svom govoru rekla moja kolegica, pomoćnik državnog sekretara Ann Richard. Moramo uvijek osporavati laži i obmane, moramo se boriti protiv njih i moramo im se suprotstaviti istinom, mudrošću i suosjećanjem. Pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine da grade mostove između zajednica i da rade zajedno na punoj integraciji u Euroatlantsku zajednicu zemalja.
Na komemoraciju Potočarima američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Na dan genocida u Srebrenici u Podgorici je položen vijenac na spomenik posvećen svim civilnim žrtvama ratova 90. godina. U isto vrijeme glavni grad Crne Gore danas je dobio bulevar Srđana Aleksića. Tako će Podgorica čuvati uspomenu na herojski čin mladića iz Trebinja, koji je 1993. poginuo braneći svog sugrađanina Alena Glavovića. Srđano bulevar svečano su otvorili njegov otac Rade Aleksić i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša u prisustvu predstavnika crnogorske vlade, političkih partija i drugih javnih ličnosti. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Na početku bulevara, na desnoj strani mosta kod ploče sa Srđanovim imenom, okupili su se njegov otac Rade, gradonačelnik Miomir Mugoša, predstavnici vlade, političkih partija i građani. Srđanov otac Rade kazao je da narod Crne Gore otvaranjem ulice sa imenom njegovog sina pokazuje da je spreman da živi sa braćom, prijateljima i da čovjeka mjeri na osnovu dobrote, ljubavi, saradnje i pažnje.
Nekad davno, poslije rata, pitali su me kako se osjećam, a ja sam rekao, imao sam jednu divnu zemlju, veliku prostranu, bogatu, koju sam jako volio. Pa onda došao rat, pa ne znam kako, sve mi to neko uze. Uze mi i Podgoricu, i Nikšić, i Zagreb, i Split, i Beograd, i Novi Sad. Ali kako vrijeme prolazi, Srđan, zahvaljujući vama, zahvaljujući narodu Crne Gore, vraća mi sve ono što je nekad bilo izgubljeno. Danas mi je vratio Podgoricu i milija mi je i bliža mi je nego ikad do sada.
Podgorica će otvaranjem bulevara koji nosi ime tragično nastradalog Srđana Aleksića čuvati sjećanje na njega koji je štiteći mladića druge vjere i nacije pokazao po kojim principima treba da se živi, kazao je gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša.
Nekada glumac amater nada Jugoslaviju plivanju, Srđan je u tragičnom trenutku za sve narode s ovih prostora svojim primjerom pokazao na kojim principima treba da živimo, kako mi danas, tako i oni koji će doći poslije nas. Njegov čin stajanje u zaštitu Alena Glavovića, mladića koji je pripadao drugoj vjeri i drugoj naciji, trajaće kao jedan od najsnažnijih poziva na suživot različitosti. Zato će Podgorica na ovaj način sa ponosom čuvati sjećanje na Srđana Aleksića.
A da li Podgoričani znaju ko je bio Srđan Aleksić i da li znaju šta je uradio tokom ratnih 90-ih? Ovaj bulevar danas je dobio naziv po Srđanu Aleksiću. Da, da li vam to ime i prezime nešto govori?
I te kako. Jedna hrabra mladost i to je za svaku pohvalu što su se naši građani sjetili da ovjekovječe ovu ulicu i njegovo ime.
A dobro da je dobio.
Znate tu priču?
Kako ne zna. Svaka mu čast, svako bi to od nas uradio.
Pa govori mi puno zato što je bio jedan od koji nije pravio razliku između ljudi, svatate. To je više nego li što može uopšte da se zamisli dati život za nekoga koje druge vjere i to je pravo. Jer smo svi samo ljudi.
Uoči svečanosti povodom otvaranja bulevara Srđana Aleksića nedaleko od tog mjesta cvijeće na spomen park Pobrežje u znak sjećanja na sve civilne žrtve ratova vođenih na prostoru bivše Jugoslavije. Danas su položili ministri u crnogorskoj vladi Duško Marković, Suad Numanović, Sanja Vlahović, Raško Konjević, predstavnici parlamentarnih partija Foruma Bošnjaka kao i strane diplomate. Inače, taj spomenik je u posljednje dvije godine 4 puta bio meta vandalizma. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder u nedavnoj izjavi Radiju Crne Gore.
Ja tvrdim da nije problem u tome što je spomenik od stakla ili kojeg materijala, krhkog ili ne, jer da je sreće, da je to papir. Ako je nešto sveto, ako je nešto tog ranga kao što je obilježje žrtvama, i to svim žrtvama, bez obzira na vjeru, naciju i bez obzira gdje se to dogodilo, trebali bi svi na neki način da iskažemo poštovanje prema tome, nažalost. Upravo kao posljedica ovih političkih manipulacija i nespremnosti da se otvoreno kaže ono što treba da se kaže i da su i te žrtve, žrtve fašisoidne svijesti, fašisoidne dijela.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 46 minuta. Nastavljamo ostalim aktuelnostima u Crnoj Gori. Slučaj podgoričkog kombinata aluminijuma dobija nove dimenzije. Crnogorska policija uhapsila je člana ruskog menadžmenta u Kapu, Dmitrija Potrubača, za koga se danima nije znalo gdje se nalazi. Sa detaljima Esad Krcić.
Iz uprave policije je potvrđeno da je dosadašnji finansijski direktor podgoričkog kombinata aluminijuma Dmitri Potrubač uhapšen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Uz podsjećanje da službenici odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta sprovode kontrolu poslovanja Kapa, u pisanom saopštenju uprave policije se navodi da su kombinat kao pravno lice i Potrubač protivpravno prisvojili električnu energiju u vrijednosti od skoro 10 miliona eura, odnosno blizu 200.000 megavat sati, čime su nanijeli štetu državnom preduzeću Crnogorski elektroprenosni sistem. Finansijski direktor Kapa Dmitri Potrubač, inače ruski državljanin, uhapšen je sinoć na granici Crne Gore i Srbije pri pokušaju da napusti zemlju na graničnom prelazu Dobrakovo. Potrubač, za kim je policija tragala prethodnih desetak dana, uhapšen je po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đurđine Ivanović, koja je prije desetak dana naredila hitnu istragu u Kapu radi utvrđivanja činjenica o krađi struje iz evropske interkonekcije u toku posljednjih pola godine. Istraga, nedavni stečaj i po pojedinim procjenama izvjesna likvidacija firme posljedice su višegodišnje vladine politike prema Kapu, koji je 2005. prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koji se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se tada obavezao i na dodatne garancije. Međutim, umjesto unapređenja kompanije, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug Kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Ruski investitor je ubrzo po preuzimanju fabrike protiv države Crne Gore podnio tužbu pred međunarodnim sudom, kojem su zbog navodne prevare tražili obeštećenje od 300 miliona eura. Potom je naišla kriza i pad cijene aluminijuma, pa kada više nije bilo visokih profita, Rusi su počeli da pritiskaju mogućnošću gašenja Kapa i vlada 2009. sklapa takozvani sporazum o poravnanju, kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor i Rusima date garancije za kredite vrijedne 132 miliona eura. Upravo iz tog ugovora proističu sada aktuelne obaveze građana Crne Gore da otplaćuju dug koji sa kamatama iznosi 170 miliona eura, koje je uporedo sa rastućim dugom Elektroprivredi od oko 60 miliona nagomilao ruski investitor. Kap je prije nekoliko dana otišao pod stečaj, a radnici su ostali i bez posla i bez socijalnog programa garantovanog kolektivnim ugovorom. Predsjednica sindikata Kapa Sandra Obradović.
Jučer smo dobili odluku o prestanku radnog odnosa. Ni do ovog momenta nismo dobili novi radni angažman. Iako su nam obećali da će, s obzirom na tehničku nemogućnost da nam uruče rješenja na određeno, na 30 dana, da nisu tehnički uspjeli u ovom trenutku, mi smo volonteri koji ne radimo. Iako smo svi na svojim radnim mjestima.
Sindikalci imaju nekoliko zahtjeva koje upućuju na vladinu adresu. Sandra Obradović.
Zahtjevi prema svima u ovoj državi jesu, odnosno prema vladi posebno, da nam se da novac za odlazak na dobrovoljnoj osnovi po socijalnom programu i da taj novac ne može biti nizak i ne može biti mizeran u odnosu na milione koji su dati svima ostalima. Tražimo da se reguliše naš status i da se, iako je to u ovom trenutku da smo u stečaju, znači nemogućnost pravna, da se što prije izađe iz stečaja, da se nađe investitor koji će da kupi kompaniju i da se nama vrati status rada na neodređeno.
Za naš program govore i radnici kombinata koji kažu da ih je vlada izdala.
Ja i moje kolege prodavali smo zdravlje za tu platu. Ovog trenutka kad sam primio rješenje o prekidu radnog odnosa, osjećam se socijalno ubijen i bespomoćan, da vam upravo kažem. Ko nije kriv za stanje u Kapu, to su radnici Kapa. A ostali smo sa uvođenjem stečaja bez prava, bez plata, bez budućnosti. Ko će nas posle toliko godina provedenih u aluminijskoj industriji da primi na posao kad su nam zdravlje? Ostali smo bez dobrog dijela svog zdravlja. I znate što mi još boli? Ima puno svojih kolega koji su vrlo bolesni zbog uslova na koji rade. Profesionalni imaju oboljenja i oni su morali i moraju da dolaze na svoja radna mjesta.
Za svo vrijeme ovog rada našeg u kombinaciju, otkako su Rusi došli, oni su se mijenjali i uzimali su otpremnine, na vrh godinu dana bi došli, po godinu dana uzmu otpremnine i idu za Rusiju. Osjećamo se izdanim, prevarenim, prodanim od strane države, jer kako su mogli država da Rusima garantuje toliki novac, tolike milione, 150 miliona, koliko je više garancija da daju? Kako su mogli njima da garantuju za tolike pare i sad naroda vraća te pare, nas po ulici pljuju svi jer misle da smo, da su radnici krivi, svi žele da se zatvori kombinat, a radnici su najmanje krivi u svemu tome, mi smo prevareni. To što su mislili Rusima da daju, neka podijele radnicima i neka ga zatvore slobodno, nas ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavio je rad anketni odbor za utvrđivanje činjenica u aferi Snimak. Saslušan je danas predsjednik lokalnog odbora Demokratske partije socijalista u Budvi, Boro Lazović, koji je negirao da je njegova partija pritiskala birače u lokalnim firmama i opštinskim službama da glasaju za DPS. Akcente nam prenosi Olivera Nikolić.
Predsjednik opštinskog odbora DPS-a u Budvi, Boro Lazović, na početku saslušanja pred anketnim odborom nije negirao autentičnost transkripta sa sjednica stranačkih organa njegove partije objavljenih u medijima, a poznati kao afera Snimak.
U potpunosti se slažem sa onim što je ovdje zapisano i sve ovo što ovdje stoji, ja sam to rekao.
Opozicioni članovi u odboru ukazali su Lazoviću da je sporno što je po objavljenim transkriptima od direktora preduzeća i javnih službi tražio spiskove sigurnih glasača u preduzećima kojima rukovode. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije.
Da li osjećate, evo, konkretno odgovornost zbog toga što ste na ovaj način ugrozili zaposlene u preduzećima time što su direktori dobili nalog da vrše političke procjene i pritiske kako bi opredelili zaposlene kojima su nadređeni da glasaju Demokratsku partiju socijalista.
Kao i njegovi prethodnici, saslušani pred anketnim odborom, Lazović negira da je bilo stranačkih pritisaka i zloupotreba na radnom mjestu.
Niko iz DPS-a, pa čak ni ja, nije tražio direktora, a lično mislim ni direktori to nisu radili, da kroz kancelarije i na svoja radna mjesta pritiska, nagovara ili traži od bilo koga da glasa za DPS. Niti sam imao do sada nikakvu prijavu od bilo kojeg radnika.
Lazović je pokazao izraženu potrebu da pojasni svoju konstataciju, citat, mi imamo razmažene birače, ali za dosta njih je dovoljno da ih čovjek samo pomazi, kraj citata, a koja je utisak izazvala negodovanje kod samih birača DPS-a.
Htio sam tim da kažem da je tom našem biraču, tom našem građaninu dovoljno da mu se javiš lijepo, da ga pozdraviš, da mu odeš kad mu, ne daj Bože, neko umre, da mu izjaviš saučešće, da mu čestitaš rođendan, da mu pošalješ vašu pića kad mu je se rodi sin ili čerka, da mu pošalješ vašu pića kad je svadba i tako dalje. To Demokratska partija socijalista čini svojim članovima. Tu sam htio da kažem, da ne ulazim, da je to jedna vrsta maženja, eto, tako sam rekao.
Negirao je tvrdnje predsjednika anketnog odbora Koče Pavlovića da je u avgustu prošle godine nakon raspisanih parlamentarnih izbora u opštinskim službama po partijskoj liniji zaposleno više savjetnika. Anketni odbor je prihvatio Pavlovićev prijedlog da se proširi spisak svjedoka predsjednikom Pljevaljskog centra za socijalni rad, osnovnim tužiocem u tom gradu, kao i koordinatorom DPS-a za Pljevlja Milutinom Simovićem, a zbog navodnih zloupotreba prilikom isplata socijalne pomoći u tom gradu. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Evropska unija neće Crnoj Gori, kao što neki očekuju, ispostavljati listu s imenima onih koje treba hapsiti, neće tražiti preispitivanje privatizacija, a podržat će sve procese koji vode spriječavanju mogućih zloupotreba izborne volje građana. To su neki od akcenata razgovora ambasadora Mitje Drobnića sa predstavnicima lokalnih partija i opštinske administracije u Budvi, a na temu Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji. Izvještaj Jasne Vukićević.
Odgovarajući na pitanje tokom panel diskusije o evropskim integracijama, Drobnić je kazao da treba biti jasno kako Evropska unija neće biti sudija u raščišćavanju sumnjivih poslova na koje se ukazuju oblasti privrede i politike u Crnoj Gori. Miomir Pejović iz SMP-a je tako postavio pitanje hoće li Brisel izvršiti pritisak na preispitivanju privatizacije u Crnoj Gori.
Ja bih konkretno govorio o nama tu najbližem jednom procesu privatizacije hotela Ava. Postoje brojne sumnje da se tu radilo o korupciji, reći ću vam da je taj hotel privatizovan za nekih 3,5 miliona evra. A da je nedavno bilo javno nadmetanje za hotel Onogoštu Nikšiću koji je bio u stečaju i on je vrijedio 8 miliona evra.
Ambasador Mitja Drobnić.
Meni su često pitali da li će Evropska unija dati crnogorskoj državi policiji spisak ljudi koji treba da uhapse. Odgovor je ne. zbog toga što je to je nešto što država sama mora da uradi i to se uradi ukoliko je vladavina prava na snazi. Prema tome, na toj tačci su očekivanja šta će EU da napravi preterana zbog toga jer nije to naša svrha. Evropska unija postavlja uslove i posmatra da li je država kandidat te uslove ispunila. Ali verujte mi da i to već mnoge stvari pokreće. Mi pratimo, mi imamo mnogo podataka o tome kako su išle privatizacije i šta se sve dešavalo i to se sve prati.
Predstavnik Evropske unije u Crnoj Gori je također ocijenio da je potrebno unaprijediti izborno zakonodavstvo u odgovoru na pitanje Đorđa Vujovića iz Nove Srpske demokratije.
Molio bih vas da mi odgovorite na dešavanje u Crnoj Gori kada se izborna volja ne poklapa sa postizbornim dešavanjem. Imamo primjere Andrijevice, Nikšića, Podgorice i sad najnovije Budve.
Osnivanje parlamentarne istrage i formiranje radne grupe za uspostavljanje povjerenja u izborni sistem su dobri potezi koji bi trebali onemogućiti moguće zloupotrebe, odgovara Drobnić.
Ja mislim da je zadatak te radne grupe da predloži takva rješenja u izbornom sistemu i praksi koji će onemogućiti moguće zloupotrebe i koje će dovesti do stanja da će biti jasno da li je do zloupotreba došlo ili ne i da ako je došlo do zloupotreba da se oni sankcioniraju.
Crna Gora je na dobrom putu, no nakon uspješne screening faze predstoji teži posao u procesu pregovaranja jer treba raditi na unapređenju državnih i društvenih kapaciteta u svim oblastima, poručuje Drobnić.
Kad država uđe u Europsku uniju, pretpostavlja se da je vladavina prava dostigla taj nivo da država sama to raščišćava. Dok je u ovom momentu u Crnoj Gori mi osjećamo još uvijek ima slučajeva da se to ne raščišćava na osnovu nekih vlastitih pobuda, nego te pobude, odnosno zahtjevi, dolaze kroz taj proces, odnosno kroz te uslove za postizanje punopravnog članstva. Sam proces uspostavljanja vladavine prava ne završava ulaskom u Europsku uniju, nego taj proces se i dalje dešava jer demokratija je jedno stanje koje nikad nije perfektno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I ukratko o situaciji u Egiptu, gdje su i dalje tenzije. Lideri muslimanskog bratstva su u pritvoru, a nalozi za hapšenje izdati su i za stotine drugih članova te organizacije. Analitičari smatraju da je to pritisak na njih da učestvuju u tranzicionoj vlasti. Istovremeno Ujedinjene nacije upozoravaju da bi moglo doći do nestašica hrane, jer Egipat je zemlja koja je najveći uvoznik pšenice na svijetu, a rezerve nisu popunjene od februara. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
8 dana nakon što je vojska srušila prvog demokratski izabranog predsjednika Mohameda Morsija, jaz između njegovih protivnika i pristaša se ne smanjuje. Prema tvrdnjama bivšeg ministra u Morsijevoj vladi, Basema Olda, Egipat ima rezerve pšenice za samo 2 mjeseca. Usprkos stanju u zemlji, Sjedinjene Američke Države neće mijenjati svoje planove o isporuci borbenih aviona F-16 službenom Kairu. Bijela kuća se još nije jasno odredila o tome da li je smjena demokratski izabranog predsjednika bio vojni puč. Naime, u tom slučaju bi Washington morao prestati sa isporukom oružja Egiptu. Glasnogovornik Bijele kuće, Jay Carney, zato je na redovitom susretu s novinarima kazao da se još procjenjuje kako nove vlasti funkcioniraju u sadašnjoj situaciji, te istaknuo da Egipat može krenuti naprijed samo ako aktualne vlasti prihvate proces koji uključuje povratak na civilnu, demokratski izabranu vladu. U međuvremenu, prijelazni premijer Hazem El Beblavi kaže da ne isključuje mogućnost da u vladu uključi i predstavnike Stranke slobode i pravde, političkog krila muslimanskog bratstva. Ono što mi je važno kod ministara je učinkovitost i vjerodostojnost, rekao je Beblavi.
I posjetimo komemoracijom u Potočarima obilježava se 18 godina od Srebreničkog genocida. Podgorica od danas ima bulevar sa imenom Srđana Aleksića. Na graničnom prelazu Dobrakovo uhapšen finansijski direktor kombinata aluminijuma u Podgorici Dmitri Potrubač. Ranko Krivokapić kao predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a obratio se poslanicima Skupštine Srbije. U Egiptu i dalje tenzije. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.